Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Ja ću biti domaćin u kulturnim krugovima za 20. maj 2015. godine u prvom satu današnje emisije. Spremili smo nekoliko izveštaja, odnosno nekoliko priča koje su, čini mi se, vrlo zanimljive. Prvo ćemo govoriti o 22. Međunarodnom festivalu za decu u Subotici. Gordana Đurđević je tamo, pa će nas izvestiti kako teče taj festival. Zatim ćemo predstaviti novu knjigu Marka Vidojkovića, Priče sa dijagnozom. Tamara Krstić je bila na konferenciji za štampu, odnosno na promociji, pa će otprilike ovlaš predstaviti tu knjigu koja za nju još uvijek nije pročitana. Marijana Radulović je pak pročitala knjigu Vjekoslava Perice, u naslovu te knjige Pax Americana, i čućemo taj zanimljivi prilog, odnosno priču o jednoj knjizi koja, čini mi se, da može politički vrlo interesantna da bude. Najavit ćemo i Sterijino pozorje. Mira Knežević je pozvala upravnika, odnosno direktora Sterijinog pozorja, da čujemo kako je protekla današnja konferencija za štampu tamo. To je otprilike tih nekoliko priloga u prvom satu emisije. Zatim idemo na Zlatni presek. Danas je sreda, pa je temat Zlatni presek koji je posvećen vizualnoj kulturi. Tu imamo nekoliko tema. Najprije ću ja nešto reći o, tako je to naslovljeno ovde u satnici, kurs u Zagrebu. Dakle, u Zagrebu sam boravio jedno prepodne, 9. maja. Tamo sam sreo Miloša Miletića, koji je iz organizacije Kurs, i on mi je rekao da su oni 6. maja napravili jedan mural, oni Kurs, dakle, Mirjana Radovanović i on, jedan mural u jednoj fabrici nedaleko od Varaždina, i to mi se učinilo jako zanimljivim. Pokušat ćemo da ga dobijemo telefonom, vidjet ćemo šta će od tog priloga biti. Drugi mi temat je vezan za jednu izložbu koja se može još nekoliko dana vidjeti u Novom Sadu, u Muzeju savremene umjetnosti tamo. Reč je o izložbi Wonder Lab. Dakle, Sanja Kojić-Mladenov, koja je inače direktorka Muzeja savremene umjetnosti Vojvodine, ona je kustoskinja ove izložbe, okupila je 20 umetnika, umetničkih grupa, ima i nekih širih asocijacija i tako dalje u Muzeju savremene umetnosti, i to otprilike tematizuje pitanje odnosa umetnosti danas sa novim tehnologijama i sa prirodom sa druge strane. I posljednji temat u Zlatnom preseku danas bit će razgovor Snežane Ristić sa arhitektom Vladom Lojanicom. Vlada Lojanica je na upravo završenom 37. salonu arhitekture u Beogradu dobio nagradu za arhitekturu. On je napravio jednu vinariju u Slankamenu koja je, dakle, nagrađena, i Snežana Ristić će sa njim razgovarati i o tom nagrađenom radu i o arhitekturi uopšte. To je otprilike sadržaj današnje emisije. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama, a sad ću pročitati nešto što je na naš desk upravo stiglo. Reč je o saopštenju za medije. Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića u sastavu akademik Svetozar Koljević, predsjednik, akademik Milosav Tešić, potpredsjednik, akademik Matija Bečković, akademik Dušan Kovačević i akademik Nada Milošević-Đorđević razmotrio je u svojstvu žirija više značajnih proznih i pesničkih ostvarenja objavljenih u 2014. godini. Odbor je jednoglasno odlučio da se nagrada zadužbine Branka Ćopića za dela visoke umetničke vrednosti dodeli Nikoli Maloviću za roman Jedro nade, objavljen u izdanju Lagune iz Beograda, i Gojku Đogu za zbirku izabranih i novih pesama Grana od oblaka, objavljenu u izdanju književne zadruge Srpskog narodnog vijeća Crne Gore iz Podgorice i Orfeusa iz Novog Sada. i sad je boldom to štampano. Nagrade će biti svečano uručene u salonu kluba Srpske akademije nauke i umetnosti 12. juna 2015. godine u 12 sati. Za upravni odbor zadužbine Branko Ćopić, predsjednik akademik Milosav Tešić. Imamo još jedno pismo koje je stiglo, ono je dakle vezano za nešto što će se ostvariti večeras, sutra naveče i preko sutra naveče. Naime, Akademija 28 kaže u pismu: poštovani, ovom prilikom želimo da podelimo 5x2 karte vašim slušalcima za predstave koje se igraju danas, sutra i preko sutra na sceni Akademije 28. Reč je o ovim predstavama, dakle danas u 20 sati Milunka Savić, monodrama. Sutra u 20 sati Čaj od Jasmina, komedija. I preko sutra u 20 sati Samo da znaš koliko te volim. I sad ću ponoviti dva puta naš telefon, telefon u režiji. Rada Ćorović će vam se javiti. Telefon je 322-9653. Dakle, 322-9653. I dok pretpostavljam da sad okrećete brojeve telefona, ajde mi da čujemo. Vezano je također za pozorište. Šta se dešava na 22. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici, odakle se javlja Gordana Đurđević.
Do knjige Indijsko pozorište, tradicije i aktivizam Milene Dragičević-Šešića, koja je objavljena pre 2 godine, nismo mnogo znali o pozorišnoj umetnosti po mnogo čemu nama daleke Indije, kao što nismo videli ni mnogo predstava. Ovogodišnji festival u Subotici omogućio je da vidimo predstavu pozorišta Katkata iz New Delhija o Rami, rediteljke Anurape Roy, koja će gostovati i u Beogradu. I baš inspirisana radom ove trupe, profesorka Milena Dragičević-Šešić napisala je o njoj posebno poglavlje u knjizi. Ona govori između ostalog o ogromnom naporu da se u teškim, često nehumanim uslovima napravi pozorišna predstava. U tome prednjače žene. A među njima je i naša današnja gošća, Rahela McBean, koja je učestvovala u radu foruma, koja također ima svoju pozorišnu trupu, piše knjige, snima dokumentarne filmove, edukuje mlade. Vlada Indije joj je dala čak 3 stipendije da bi se bavila pozorištem za decu. I pre nego čujemo utiske njene o festivalu, reći ću da su jutros prikazane ruska i rumunska predstava, da je održan naučni forum o Henriku Jurkovskom, a da ćemo popodne videti grčku predstavu i predstavu iz pozorišta Lutaka Pinokio.
What I was very impressed about is the great effort they have gone into for children's theater, which I haven't really seen anywhere else.
Ono što je ostavilo velikog utiska na nju jeste u stvari samo dečje pozorište i u stvari ovaj veliki broj dečjih pozorišta koje su se okupili.
It's not just shows and, you know, programs, it's a research and a whole lot of like a foundation building up for the future.
I ono bogatstvo koje se održava ne samo u samom programu festivala, nego i u naučnim forumima i u pratećim manifestacijama.
I don't think I've heard of it anywhere else.
I gospodja misli da tako nešto nije nigde drugde u svetu videla.
Na forumu je vaše izlaganje bilo zanimljivo zato što ste nas na neki način upoznali ne samo sa pozorištem u Indiji, nego ste pričali o samoj Indiji i mnoge zanimljive priče ste u stvari ispričali, počeši od toga da u Indiji postoji čak 22 zvanična jezika ili možda i više. Tako da ste nas na neki način uveli u tu bogatu riznicu indijske kulture. No ja bih volela da nam kažete kako u susretu sa nama ovde u Evropi, na ovom festivalu gde ima pozorišta iz Evrope koja su na neki način mnogo drugačije od indijskog pozorišta, kako biste definisali, ako je to moguće, indijsko pozorište danas?
Well, I have to, even in India it's not easy when I do a show, when I make a production, I have to consider the audience I'm going to perform in front of. Because in India you have very distinct audiences. You have the absolute illiterates.
Čak ni u Indiji ne bi bio ovaj lak zadatak, pošto i sama publika koja dolazi u naše pozorište je veoma različita. I naravno, ja uvek kad krenem sa jednom predstavom, onda moram da uzimam u obzir u stvari tu heterogenost publike.
Yes, you have the very illiterate people, the very poor people, the very deprived people.
Imate izuzetne siromašne ljude koji su možda nepismene, koji stvarno nemaju ničega.
In fact, in some places where I go, once a girl asked whether I was a boy or a girl because I was wearing pants.
Čak je, ako odem recimo u neke delove grada moga, onda ljudi me ne znaju da li sam ja muškarac ili žena, jer ja inače nosim pantalone.
And yet on the other hand you have the very westernized people who are totally different.
A s druge strane to su one tradicionalne sredine gde se i na to pazi šta se nosi, a s druge strane imate one sredine kod nas u Indiji koji su skroz onako zapadnjačke sredine.
And then you have the very conservative type of people. So it depends, whenever I make a program I have to be sure that I know who my audience is. I cannot take one program and go wherever.
A s druge strane imamo i one tradicionalne sredine. Dakle, ja kad god izvodim neku predstavu, onda moram dobro temeljito u stvari da razmišljam o tome kakva će biti moja publika.
And I think the difference between, in the basic difference between India and the West maybe, in India basically they love a long program. They like a very long program. A lot of,
osnovna razlika možda između zapadnog i indijskog pozorišta jeste to da u Indiji mi više volimo onako da programi, predstave traju onako dugo, dugo traju.
A lot of pathos and a definite storyline.
Dakle, u tim predstavama puno patosa i različite priče se prepliču tokom predstave.
Exactly, storyline, so that they can, you know, and it's got to be, you know, a lot of pathos, a lot of crying, a lot of
i naravno, you know, suza na pretek.
A lot of passion in it.
I puno osjećanja, dakle.
Exactly. The more the better, sort of, you know.
I što više takvih elemenata, u to je bolje predstava.
Sentiment, a lot of sentiment.
I naravno, puno, puno osjećanja.
People like to go away saying we cried and we laughed, that sort of thing.
Dakle, ljude vole one predstave u kojima mogu onako lepo da se isplaču, ali i da se nasmešu.
Children also are the same, because theater is for the whole family.
Jer uglavnom i u pozorište i na predstave porodica odlaze zajedno sa svojim decom.
Da li Indijci vole pozorište?
They love it. I mean, you get a very good audience. It's always a house full. But the only problem there is that we don't get enough support to perform.
Jeste, vole i odlaze i uvek imamo u stvari rasprodate su nam predstave. Međutim, naš problem je da ne dobijamo dovoljno financijske podrške za naše produkcije.
Our main support comes from the Ministry of Culture. So,
naša podrška dolazi i od Ministarstva za kulturu.
But it cannot be constant because there are so many people they have to sponsor. So maybe we get one in a year or two in a year. So that is not sufficient.
Pošto toliko je veliki broj pozorišta u Indiji, naravno mi dobijamo samo jedan put ili dva puta godišnje takvu podršku.
And schools, it's very difficult. It depends on the city. Now in Delhi, schools are more open to this sort of activity. They are willing to spend money. In Calcutta, they are not willing to spend money.
I recimo škole su počele da budu malo otvorenije za prihvatanje ili odnosno prikazivanje naših predstava.
Da li indijska država podržava Ludhradsko pozorište?
Not really to a great extent. It all depends.
Ne baš onako do u velikim razmerama. To je sasvim simbolično.
Very little support.
Da li mislite da je Ludhradsko pozorište važno iz ugla savremenog čoveka?
I think it's very, very important because it's very symbolic and I've noticed that even adults, when they see puppet theatre, they at once... I use it in adult education also when I teach students, corporate students, soft skills and English language. I have used puppets.
Ona smatra da su lutke, lutkarsko pozorište je izuzetno važno. Inače, ona primenjuje lutke i lutkarske predstave i kod odraslih.
Vi kažete da je pozorište važno, svi oni koji se bave pozorištem za decu znaju da je pozorište jako važno, a da li mislite da i oni koji su na vlasti znaju i baš zbog toga što znaju da je važno neće da ga pomognu?
When you speak of decision makers in India, I am doubtful because they sometimes decision makers are not aware of anything whatsoever.
Kada se radi o donosiocima odluka, dakle onim višim nivoima, ja imam ovdje neke ovako sumnje, pošto ja sam mišljenja da oni nemaju baš pojma, odnosno nisu svesni o mnogim drugim stvarima, ne samo o lutkarskom pozorištu.
Sata 18 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljena je nova knjiga Marka Vidojkovića Priče s dijagnozom. 50. knjigom u ediciji Meridijan obeleženo je 10 godina postojanja ove lagunine edicije, koja je pokrenuta sa idejom da promoviše domaću književnost. Prilog je pripremila Tamara Krstić.
Jedan od zaštitnih znakova edicije Meridijan izdavačke kuće Laguna, koja je pokrenuta 2005. godine, je osjećaj za novo i drugačije u književnosti, što je za urednika Igora Marojevića bio dovoljan razlog da Priče s dijagnozom Marka Vidojkovića budu jubilarno 50. izdanje ove biblioteke. 26 tematski raznovrsnih priča, napisanih krajem 90-ih, pokazuju drugačijeg Marka Vidojkovića, sa prepoznatljivim humorom koji uzdiže iz neprijatne društvene stvarnosti, ali ovoga puta sa izletima u fantastičko pripovedanje.
Ove priče s dijagnozom, kad sam ja čuo da su pisane 90-ih, da sam sada vraćao njima, ja sam se iskreno govoreći pribojavao da će im nedostajati svežina, jer ipak smo u 2015. godini. Međutim, Marko piše toliko univerzalno da kada opisuje neke događaje tipične za 90. on ima dovoljno univerzalni uvid da može da govori i o ovom vremenu, iako priča o 90-ima. Ili može da priča i o ovom vremenu kada priču stavlja u SF čisto po godinama kada ona nastaje. Priče su, kao što i naslov govori, potpuno beskompromisno pisane, s jedne strane, veoma su kritički nastrojene, neće biti po ukusu mnogih koji vole opšta mesta, ali će mnogi koji istražuju opšta mesta svakako naći mnogo toga o njima, plus Markova uobičajena publika.
Priče s dijagnozom pokazuju samo delić Vidojkovićevog pripovedačkog mikrosveta. Ona je ujedno i njegova deseta knjiga, a druga knjiga priča.
Bilo ono trenutka kad sam počeo da izdajem i da pišem romane, ja sam sa pričama stao, odnosno proredio sam ih na neka namenske izdanja, da li na neke magazine, imaju u zbirci projekat Bukovski jedna priča, ima u Podgoričkim noćima jedna priča takođe, izaći će u pričama o Kosovu koja je sprema Laguna jedna priča takođe, znači namenski sam pisao priča, ali mi se nikada više nije desilo da imam napad pisanja priča kakav si imao 99. i 2000. Pošto u tom napadu pisanja priča bilo preko 100 priča, a pošto u mojoj prvoj zbirci Bog ti pomogao izašlo 19 nekih po mom tada ukusu, to je bilo 2007. Poređali smo ih po abecednom redosledu. Zaključio sam da kad ide 10. knjiga, da bi stvarno bilo super da tu 10. knjigu uđu priče. Njih je stvarno bilo toliko da nije bilo toliko teško izabrati nov širi izbor. Bilo je 32 priče, pa sam onda uz Igorovu asistenciju to smanjio na 27, pa sam onda me jedna priča iznervirala dok sam je čitao posle lekture, pa sam izbacio samo inicijativno, ostali smo na 24 plus 2 priče na bis. I tako su ispale priče s dijagnozom, jer nisam baš siguran, siguran sam da se neće vraćati više u taj kotao u kome su skuvane te davne priče na granici između prošlog i ovog milenijuma, to su priče u zbirkama Bog ti pomogao i priče s dijagnozom. Ali redosled je jako bitan, znam da ima dosta neposlušnih čitalaca koji vole da čitaju priče po redu svom redosledu, može to i tako. Međutim, mislim da je ovo kao neki koncert nekog benda, u ovom slučaju pisca. Znači, treba da ga slušate od početka pa do bisa, to jest do kraja bisa. Ja volim da priča bude takva da se proguta u jednom komadu i da onaj koji je pročitao priču kao da je u jednoj maloj dozi kratko dobio, kao da bi dobio nokaut u prvoj rundi. Ja volim takve priče da čitam, volim takve priče i ali da pišem, dobro budu efekta.
Pored dve knjige priča, Marko Vidojković objavio je i 8 romana. Za roman Sve crvenkape su iste dobio je Vitalovu nagradu za najbolju knjigu objavljenu 2006. godine, a za roman Kandže dobio je nagradne Zlatni bestseller i Kočićevo pero.
Chez nous, c'est chez vous. Et la 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 la, Chez nous, c'est chez vous.
Sata 27 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Knjiga Vjekoslava Perice, Pax Amerikana na Jadranu i Balkanu, mirovne misije SAD prema međunarodnoj historiografiji, popularnoj kulturi i kulturi sjećanja 1914-2014, to je puni naslov, istražuje istoriju američkih intervencija u posljednjih 100 godina, dakle tokom razdoblja u kome se Sjedinjene Američke Države pojavljuju i nameću kao nova imperija. Knjigu je objavila zagrebačka izdavačka kuća Algoritam, a o njoj govori Marijana Radulović.
U rano jutro 22. februara 1919. brod Olimpija, oklopna krstarica ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država, doplovila iz Venecije u bivšu austrijsku luku upisanu u brodskom dnevniku kao Spalatio Dalmatija. Misiju ratne flote Sjedinjenih Država na Jadranu bila je delikatna. Radilo se o američkom posredovanju između dveju država, Italije i Srbije, koje su tada bile u sporu oko teritorija na istočnom Jadranu, pri čemu je agresivniji i jači faktor bila Italija. Ovo je jedan od prvih zapleta knjige Pax Amerikana na Jadranu i Balkanu Vjekoslava Perice, koja se u stvari bavi istraživanjem mirovnih misija Sjedinjenih Država prema međunarodnoj historiografiji, popularnoj kulturi i kulturi sećanja u posljednjih 100 godina. Dakle, radi se o skoro čitavom 20. veku, razdoblju u kome se Amerika pojavljuje i nameće kao nova imperijalna sila. Trima intervencijama posvećena je naročita pažnja. Splitskoj od 1919. do 1921. kada američka mornarica posreduje između Italije i tek nastale države Južnih Slovena, zatim ona posle Drugog svjetskog rata kada je američka uprava odigrala važnu ulogu u devetogodišnjoj krizi oko Trsta i treća intervencija Sjedinjenih Država u Bosni i na Kosovu. Pri svemu tome autora naročito zanima interakcija lokalnog stanovništva, svega onoga što imperija nosi sa sobom i kako kolonizuje. Knjiga u tom smislu uvodi jedan novi pogled na istorijski kontekst, predlažući tematizaciju, pri čemu uporedo analizira 3 vojno-diplomatske intervencije u jugoistočnoj Evropi u 20. veku, posmatrajući političke posljedice tih akcija, ali i rezultate međunarodne razmene kultura koje su te intervencije postaknule. Od tih interakcija američka popularna kultura imala je toliko jak uticaj da je bila i ostala jedan od ključnih faktora istorijskih promjena u 20. veku. Ipak, najveći deo ove knjige pripada istoriji prve jadranske misije Sjedinjenih Država. Vjekoslav Perica oslonio se u ovom istraživanju na kombinovanje političke, diplomatske i vojne povesti. U zaključnim razmatranjima prezentovao je sliku epohe koja prema političkoj perspektivi izgleda kao uspon jednog imperija prema totalnoj globalnoj dominaciji. Međutim, kulturna perspektiva nudi viziju uspona i pada, odnosno naznaka degeneracije i zalaza, pri čemu se to ne odnosi samo na Ameriku kao imperiju, nego i na regiju jugoistočne Evrope, posebno na Jadran i Balkan, koji su u ovom slučaju opet obavili svoju vekovnu ulogu svojevrsnog poligona imperija. Sve u svemu, Sjedinjene Države su tokom američkog 20. veka, konkretno od 1919. do 1991. imale snažan uticaj na sudbine svih jugoslovenskih država koje su u tom periodu nastajale, menjale se i nestajale. Osim toga, Sjedinjene Države su i glavni dizajner postjugoslovenskih prostora. Zanimljive su u svetlu tih činjenica i analize takozvanog novog antiamerikanizma u međunarodnoj politici. Po istraživanju iz 2009. godine Galupove agencije za ispitivanje javnog mnijenja, objavljeni su rezultati po kojima Srbija i Pakistan dele prvo mesto na listi država čija javnost najčešće iskazuje negativne stavove prema Sjedinjenim Državama. Sledeći takav nalaz, opšta društvena slika Zapadnog Balkana početkom 21. veka, ide u prilog Huntingtonovoj teoriji o sukobu civilizacija i stvaranju novih političkih i vojnih alijansi država, prvenstveno prema religijskoj i civilizacijskoj pripadnosti.
Aha, ovo je inače vrlo zanimljiva tema. Ako je i vama ova tema zanimljiva, razgovor sa Vjekoslavom Pericom, autorom knjige Pax Americana, možete čuti u subotnjem izdanju emisije Stepenik. Dakle, 13.00, subota, Vjekoslav Perica. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U prostorijama Sterijinog pozorja u Novom Sadu danas je održana konferencija za novinare. Tim povodom sa direktorom pozorja Miroslavom Mikijem Radonjićem razgovara Mira Knežević.
Evo, dakle, tri teme su bile danas aktuelne.
Tako je.
Šta, kakva je informacija o dobitnicima Sterijine nagrade? Možemo li da kažemo ko su oni?
Da, pa reč je o serijnim nagradama za naročite zasluge na unapređenju pozorišne umetnosti i kulture. To su nagrade koje Serijno pozorišno institucija povremeno dodeljuje ljudima koji su ostavili neizbrisivi trag u razvoju pozorišne umetnosti na ovim prostorima, i naš upravni odbor je na svojoj sednici održanoj prošle nedelje odlučio da su ove godine dobitnici Serijnih nagrada za naročite zasluge na unapređenju pozorišne umetnosti i kulture Vlastimir Đuza Stojiljković, Ljubiša Ristić i Geroslav Zarić. Druga tema koja je bila na konferenciji za štampu je sama organizacija festivala i završne pripreme za otvaranje 26. maja. Dakle, još jednom smo se podsjetili koji su to sve programi koje će publika i šira javnost moći da vidi u Novom Sadu od 26. maja do 3. juna. Dakle, pored 9 predstava u konkurenciji koje se takmiče za najprestižnije serijne nagrade, imat ćemo još 3 predstave u pratećem programu Krugovi, koji je regionalnog karaktera ove godine i donosi tumačenje klasike u regionu. Tu su Ivan Cankar, Miroslav Krleža, a mi u konkurenciji imamo Nušića, tako da ćemo vidjeti kako se ko u pozorišnom smislu odnosi prema svojoj tradiciji i klasici. Imamo još 2 predstave u specijalnom programu Kako nas drugi vide, dolaze pozorište iz Japana i iz Velike Britanije. Specijalni gosti su Narodno pozorište Priština, Srpska drama sa sedištem u Gračanici, sa predstavom Hotel Kosovo, predstavu čast nagrađeni kao koprodukcija Novosadskog pozorišta i Srpskog narodnog pozorišta, Violinista na krovu. Zatim 10 predstava u programu Pozorje mladih, studenti Akademije umetnosti, Fakulteta dramskih umetnosti iz naše zemlje, iz regiona, i specijalni gosti iz Moskve, njihova državna pozorišna akademija. Zatim program Sterijanci, gde će nam se između ostalih predstaviti Dušan Jovanović, višestruki dobitnik Sterije nagrade i za tekst i za režiju. Taj program vodi Voja Soldatović, naš reditelj. Zatim promocije knjiga, jedna velika izložba koju smo nazvali Pozorijanski vremeplov, to je izložba koja donosi dokumente iz arhive Sterijnog pozorja, fotografije, pozorišne plakate, pa jedan segment izložbe posvećen časopisu Scena, koja slavi 50 godina izlaženja, i čitav niz programa koji će se odvijati od 26. maja do 3. juna, kada će Novi Sad zaista biti u pozorišnom smislu prestonica ovog dela Evrope.
I da dodamo...
Treća tema kojom smo se bavili danas je i naš tradicionalni, vrlo bitan međunarodni program, a to je Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa, 15. po redu. On se odvija svake 3 godine, dakle i tu slavimo jedan jubilej, 45 godina tog simpozijuma. Mi smo ove godine taj simpozijum pomerili na septembar mesec iz više razloga, pre svega da ne bi ostao skriven u ovim mnogobrojnim programima samog festivala, jer je on vrlo, vrlo značajan. Tu će se okupiti 25 do 30 renomirani pozorišni kritičari i teatrologi iz celog sveta, i onda smo odlučili da malo taj program pomerimo, održat će se u septembru, neposredno pre Bitefa. I onda smo tu zajedno u saradnji sa Bitefom iz Beograda, dakle dva naša prestižna festivala, odlučilo da zajednički to organizuje, naravno pod pokroviteljstvom Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara, predsedavajući će biti Ivan Medenica, i mislim da je to dobar način da se promovišemo zaista ovim renomiranim stručnjacima iz celog sveta pozorišnim sa naša dva festivala, sa institucijom Serijnog pozorišta, sa Bitefom, tako da mislim da je to jedna korisna stvar, ne samo za ove dve adrese biti festivalne upozorje, nego za našu kulturu uopšte.
Gospode Radoniću, najlepša hvala. Želim vam uspešno 60. jubilarno Sterijno pozorje.
Hvala vam i vidimo se u Novom Sadu.
Vidimo, prijatno. I know this feeling.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina, dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-moll. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Minuta do 4 sata počinjemo Zlatni presek i kao što sam najavio imamo spremljene tri teme. Prva je, reći ću samo naslov, kurs u Zagrebu. Zatim druga tema je vezana za, pardon, za izložbu koja se može još neki dan videti u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Reč je o izložbi Wonder Lab. Između onoga Wonder i Lab je tačka i to bi otprilike označavalo čudesnu radionicu. Dakle, 20 umetnika i umetničkih grupa i asocijacije uopšte, dakle u samom muzeju. Kustoskinja je i direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Sanja Kojić-Mladenov, i nju ćemo pozvati, to će biti negde, čini mi se, oko 4 sata. I najzad treći prilog, odnosno treća tema, vezana je za arhitekturu. Gost Snežane Ristić biće Vlada Lojanica, koji je na upravo završenom salonu arhitekture dobio nagradu za vinariju u Slankamenu. Eto, to je otprilike sadržaj. Ja vam preporučujem da i u Zlatnom preseku budete sa nama. Najpre ta jedna moja priča ili pokušaj da pronađem Miloša Miletića telefonom, što nisam uspeo. Naime, 9. maja na Dan pobjede bio sam u Zagrebu na proputovanju. Išao sam zapravo na Hvar, na radijski festival Prima Rlić i u Zagrebu sam bio samo jedno prepodne. Ali sam naravno otišao da vidim kontroverznu izložbu 80. Slatka dekadencija postmoderne, očigledno je da čitam, a to ne umem baš najbolje, u Domu Hrvatskog društva likovnih umjetnika na Trgu žrtava fašizma u čuvenoj Meštrovićevoj džamiji. Izložba se zatvarala sutradan i, ajde, više manje, nagledao sam se naslovnica starih startova. Zanimala me pre svega postavka Željka Kipkea u Prstenu gore, Trokut, Tom Gotovac, Mladeni Sven Stilinović, Jerman, Demur, Martek. I nakon što sam posle sati pozavršio tu nostalgičnu i manjkavu turu po boljoj i neuhvatljivoj prošlosti, teo sam da očetam i do nedavno otvorene Orisove kuće arhitekture. Znao sam da je tu negde blizu džamije, ali ne i tačnu adresu. Onda sam ispred džamije tražio pogledom nekoga za koga bih mogao da pretpostavim da će znati da me uputi. Bilo je tu dosta mlađeg sveta i učinilo mi se da je jedan momak sa bradom najpogodniji za to. Dobar dan, kažem šta me zanima i tek onda se nas dvojica prepoznamo. To je Miloš Miletić iz Beograda iz udruženja Kurs. Onaj isti koji je sa Mirjanom Radovanović oslikao murale prošle godine za 20. oktobar u Palmotićevoj ulici i za 4. april u Gospodar Jevremovoj. Uzgled, kad je ono Alain Badiou bio u Srbiji, odveli su ga da vidi mural povodom 70 godina oslobođenja Beograda. I tu ispred džamije u Zagrebu Miloš Miletić mi kaže da su on i Mirjana već nekoliko dana u Hrvatskoj, da su tu na poziv kustoskinje udruženja Blok da učestvuju u programu 13. urbanog festivala pod motom Natrag na trg, da su učestvovali u raznim manifestacijama povodom 70 godina oslobođenja Zagreba 8. maja i da su u Ivancu kraj Varaždina u hali tvornice alatnih strojeva ITAS Prvomajska oslikali mural tvornice radnicima, kojim je obeleženo 10 godina borbe radnika i radnica ITAS-a za svoju fabriku. Dakle, dovoljno razloga da danas, 10 dana posle, pozove Miloša Miletića u kulturne krugove. Međutim,
Telekom Srbija. Besplatno obaveštenje. Pažnja. Pozvanom pretplatniku nije dozvoljeno da prima pozive. Free message. Attention, please. The number you have dialed cannot be accessed.
Iznenadila me oštrina ove poruke. Nije dozvoljeno. Nije rečeno, ali ima značenje. Milošu Miletiću je zabranjeno. Naježio sam se. Tako da Miloša nećemo čuti, osim kratko, sa snimka iz oktobra 2014. kad je kurs, a to znači kreativno usmereno rešavanje situacije, gostovalo u kulturnim krugovima povodom murala 20. oktobar.
Za nas kao udruženje, kao što ste rekli, vrlo je važno u stvari taj na neki način politički čin i politički akt kroz likovnu umetnost i prenošenje neke dodatne poruke. Tako da ono što se mi u radu trudimo jeste da murali koje mi radimo nisu samo neko ulepšavanje grada i estetizacija nekog kvarta ili fasade, već da murali kao jedno likovno sredstvo treba da se iskoristi ta mogućnost komunikacije sa širom publikom i da murali moraju da imaju tu jednu dodatnu dimenziju. I mi lično smatramo da ta dimenzija mora biti društveno aktivna i da mora biti u ovom momentu politična. Mislim, i to se na neki način i suprotstavlja sa tom nekom dominantnim stanjem u kulturi, gde je umetnost potpuno depolitizovana i prosto se samo sagledava ta jedna estetska dimenzija.
Ali ako nemamo uživo Miloša Miletića ili Mirjanu Radovanović, imamo njihove izjave povodom akcije u Hrvatskoj, napisane izjave. Kažu oni, oslikavanje murala u fabrici ITAS Prvomajska u Ivancu želimo pre svega da pružimo podršku radničkom organizovanju i borbi koja se odupire tržišnoj logici i interesima krupnog kapitala. Ova intervencija se suprotstavlja savremenoj percepciji murala kao sredstvu estetizacije i ukrašavanja. Ona nije romantizacija borbe radnika ITAS-a, već postaje njen sastavni deo. Da bismo opisali kako vidimo svoju poziciju kao umetnika, parafrazirat ćemo Benjamina. Naš zadatak nije da ukrašavamo, nego da se borimo. Nije da igramo ulogu posmatrača, nego da se aktivno uplićemo. Dalje kaže, svim posetiocima fabrike mural treba jasno da govori, ITAS to su radnici. U širem smislu mural u fabrici ITAS reprezentuje neminovnost borbe za razvoj progresivnih modela upravljanja od strane radničkih kolektiva i ta borba nije samo u fabrikama, ona mora preći i na druge sfere društva, pa tako i na polje kulture i umetnosti koje ne može graditi održivu materijalnu bazu bez industrijske proizvodnje i promišljanja novih modela rada. Kompozicija murala je osmišljena tako da predstavi dva lica radnika. Radnike na njihovim radnim mestima i radnike u borbi za svoja prava. Na centralnoj poziciji se nalazi figura radnika raširenih ruku koja nosi zastavu i ključ kao simbole rada i borbe. Centralna poruka murala je tvornice radnicima i to je poruka za budućnost, poruka koja poziva radnike da preuzmu sredstva za proizvodnju u svoje ruke. Mural u okviru je lenta u donjem delu na kojoj su ispisani ključni datumi i događaji u borbi radnika ITAS. E sad sam ja završio čitanje tih njihovih tekstova, ali imam svoj komentar, jeli, pa ću i njega pročitati. I tako ovaj primjer još jednom govori o tome da kada se svuku odere nacija i nacionalizama koje su nam navukli oni koji žele nama da vladaju i da nas dele, kada ostanemo samo radnici, samo ljudi, onda su komunikacija, saradnja i zajedništvo itekako mogući. U fabrici ITAS u Hrvatskoj radnici odnedavno rade u hali u kojoj je mural naslikan rukama umetnika iz Srbije. I to nikome ne smeta, odnosno smeta onima koji su nas i koji bi sve da nas podjarme.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Minut do 4 sata i na telefonskoj vezi u Novom Sadu imamo Sanju Kojić-Mladenov. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, porazgovarat ćemo o nečemu što će još dva dana trajati u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine. To je izložba koja se zove Wonder Lab. Već sam opisao, dakle, iza ove reči Wonder stoji tačka pa lab, neka vrsta čudesne radionice. I nismo imali prilike na našem programu da govorimo o tom vašem projektu. Inače, Sanja Kojić-Mladenov je ne samo kustoskinja ove izložbe, koja je okupila 20 umetnika, umetničkih kolektiva i nekoliko asocijacija, već je i direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. I mislim, za početak, to nije dugo, ja ću to pročitati, iz vašeg eseja, sjajnog eseja u vezi sa ovom izložbom, na samom kraju vi kažete otprilike, ne otprilike, nego baš čitam, projektom Wonder Lab se započinje okupljanje umetnika, umetničkih grupa, kustosa, teoretičara i naučnika iz Srbije, regiona bivše Jugoslavije i internacionalne scene, koji imaju mogućnost da prezentuju svoje radove na izložbi kroz predavanja, audiovizualne performanse i radionice koje su okrenute uključivanju lokalnih stvaralaca i studenata zainteresovanih za medijske instalacije, bioart, device art, sound art i sl. Koncept projekta je usmeren ka afirmaciji dijaloga i razmene znanja između učesnika ka razvijanju postmedijske umetničke prakse proistekle iz kritike savremenog okruženja i ukazivanju na značaj otvorenosti ka publici i njenom uključivanju u umetničko-tehnološko-muzeološku praksu. Dakle, Sanja, ja bih rekao da je ovaj vaš projekat na neki način misionarski. Dakle, on je i pionirski u smislu okupljanja. Već znamo nekoliko decenija ima umetnika i to vrlo sjajnih, značajnih odavde i tako dalje, koji rade na toj granici između prirode, tehnologije, uključuju dakle razne mašine, kompjuteri su bili prvi tu i tako dalje, u ono što je njihova proizvodnja umetnosti. Ali ovim sad, dakle ovim okupljanjem ovih 20 umetnika, ako hoćete i tu da pročitam neka imena, Albena Bajeva, pa je tu Spartak Dulić, Mirko Lazović, Robert Pravda, Marica Radojčić, inače matematičarka, Maja Smrekar, Isidora Todorović, Marko Batista, izvanredni Bob, Darija Medić, projekat O ili Nula, ne znam kako se čita, Nula, Robertina Šebjanić, Saša Spačal, Zoran Todorović, koga jako dobro znamo i predstavljao nas je jedne godine na Venecijanskom bijenalu, zatim struktura, Dragan Ilić, kojem čujem da spremate veliku retrospektivnu izložbu, čini mi se, za kraj godine ili tako nekako. Za sledeću godinu. Tu je i Špela Petrić, Radiona Org, Saša Tkačenko, Či Cung Vu i tako dalje i tako dalje. Mislim da je tu jedna asocijacija koja je vezana za sam muzej, gde je i Stevan Kojić i još neki umetnici. Dakle, evo, šta su vaše te osnovne intencije bile, osim ovoga što sam pročitao iz vašeg teksta?
Da, pa svakako mi smo želili da oformimo jedan projekat koji bi na neki način povezao umetnost, prirodu, nauku i tehnologiju. Oblasti koje smo primetili da se u poslednje vreme prožimaju dosta u savremenoj umetničkoj teoriji i praksi. I na to su nam ukazali različiti eksperimenti samih umetnika, a također i mnogi recentni međunarodni festivali, publikacije i događaje koji se dešavaju u većem broju kako na regionalnoj, tako i na internacionalnoj umetničkoj sceni. I mi smo želili da otvorimo muzej i da on postane neka vrsta i otvorene laboratorije koja bi bila namenjena umetnicima koji imaju želju da eksperimentišu ukrštanjem umetnosti i prirodnih nauka. I smatrali smo da je interdisciplinarna praksa veoma bitna i to su pokazali i sami umetnici i tokom realizacije projekta, svakako to smo i uvideli. Onda su primetili smo da u posljednje vreme dosta umetnika se bavi ovakvim inovativnom praksom kod nas i želili smo da im pružimo i neku institucionalnu podršku koliko god je to moguće i da oformimo jedan projekat koji bi na neki način povezao i njih sa regionalnom i internacionalnom umetničkom scenom. Inače, u muzeju, primetivši svakako da se odvija ovakav razvoj umetnosti, na neki način smo želeli da izmenimo i osnovnu strukturu muzeja, načina organizovanja muzejskih, recimo, zbirki. Tako da smo poslednjih godina osnovali dva, na primjer, interesantna centra koji se na jedan malo drugačiji način bave savremenom praksom. To su Centar za film, video i fotografiju i Centar za intermedijsku i digitalnu umetnost, u okviru kojeg se i odvija ovaj projekat. Želja nam bila da se ne bavimo umetničkom praksom na jedan, da kažem, klasičan način, kako je to do sada bio slučaj, već da samim novim medijima pristupamo na način koji odgovara toj njihovom, da kažem, osnovnom biću.
Ja vidim u vašem tekstu, u tom eseju koji sam već pohvalio, dakle vi navodite i te institucije, pre svega u regionu, koje se na sličan način bave. Dakle, pretpostavljam da je želja vaša i pretpostavljam da ste donekli i došli u tom umrežavanju sa tim srodnim institucijama. U saradnji sa njima. E sad, ako već imate nameru da formirate zbirku, jeste li sredstvima u stanju to da uradite? Odnosno, kolika je pomoć društva? Možete li da, ili hoće li ovi radovi koji se sad mogu videti još nekoliko dana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, hoće li moći da budu bar neki otkupljeni?
Pa to jeste svakako naša ideja da u budućnosti to radimo. Mi smo do sada, na primjer, otkupili da kažem određene radove, ali kroz prava na predstavljanje određenih radova, na primjer grupe Apsolutno, Stevana Kojića, Vladana Jolera, takođe i Nataše Teofilović, što znači da mi na neki način smo otkupili i radove koji na primjer postoje na internetu ili su postali na internetu i otkupili smo prava da možemo da kažemo da se ti radovi nalaze u našoj kolekciji ako oni mogu biti dostupni na primjer i široj javnosti istovremeno. Što znači da sad od same prirode rada zavisi način otkupa. Znači ne mora biti elitistički način otkupa rada
u smislu vlasništva,
i da on postoji samo u da kažem jednom primjerku, već možemo otkupiti i jedan rad koji istovremeno umetnik može prodavati i nekom drugom ili može imati u svojoj kolekciji itd.
Da. Moram još jednu stvar da pohvalim, a to je vaš sajt. Dakle, vi ste dali tu fotografije, čini mi se, svih radova, tako da ljudi mogu da se jako dobro informišu. Ali tu ima jedan problem koji sam ja uočio, pa mi recite da li on traje još uvek. Čini mi se da najšira publika vrlo nekako sa mrgođenjem reaguje na te nove tehnologije, na neobične spojeve prirode, mašina, na mesto čoveka, dakle između, ne znam, kompjutera i nekakvih drugih uređaja i tako dalje. I vrlo često na izložbama ovde, pa čak mislim da je Sava Stepanov, kad je pravio izložbu koja je tematizovala i Milana Konjovića i radove Stevana Kojića, hteo u stvari da kaže da je to isto, da je ne isto u smislu, dakle, samog umetničkog rada, već da je umetnost jedno i drugo i da taj senzibilitet kojim pristupamo umetnosti može da se koristi s jedne strane za ono što je radio Milan Konjović nekada i za ono što radi Stevan Kojić. Dakle, kakva je situacija bila u muzeju, već je izložba otvorena 29. bila, znači 29. aprila, znači ona traje gotovo 20 ili 20 i nešto dana. Kako je publika reagovala?
Pa ja evo moram da priznam da ova izložba naišla na veoma dobar odziv publike. Prvo da kažem da je privukla veliki broj mlađe generacije. Dosta smo imali poseta i dece školskog uzrasta kojima je ta tehnologija negde možda i bliža od nekih drugih klasičnih radova. I oni tome pristupaju mnogo otvorenije, pošto dosta radova negde osim, da kažem, čula videa utiče i na, neka, i na druga čula ili zahteva, na primjer, interakciju publike, znači direktno uključivanje u stvari publike u sam rad. I tako da su pogotovo te vrste radova kao i zvučne instalacije, kinetičke instalacije, svetlosne, privukle pažnju naše publike i mislim da je negde ta barijera ili neki strah koji postoji od samog ulaska u muzej pa dalje, da ne kažem odnosa ka radu, negde bila prekinuta. Tako da uspostavili smo dobar kontakt sa publikom kroz ovu izložbu, a pošto je izložbu su pratile i neki audiovizualni performansi i bit će još tokom godine nekih i radionica i drugih razgovora na temu ovakvih praksi, tako da mislim da ćemo i tu imati dosta dobre rezultate.
Da, vidim da je na otvaranju nastupio Marko Batista.
Jeste.
Projekat, kako ste rekli, nula ili
nula? To je jedna mlada umetnička grupa iz Novog Sada i nastupio izvanredni Bob.
Da. I to pretpostavljam da je moglo da bude interesantno za publiku. Jeste. Tako, da. E sad, još ste nešto stavili na samom sajtu što potvrđuje ovo što sad govorite, dakle na otvaranju, odnosno date su fotografije sa otvaranja, pa čak i neke scene gde umetnici daju intervjue tokom samog čina otvaranja. Dakle, kako biste vi sad ocenili mogućnosti daljeg razvoja vašeg? Sad vas pitam kao direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Hoćete li imati mogućnosti da te svoje ambicije koje su društveno korisne i svima nama potrebne, da makar delimično realizujete? Kako tu vidite situaciju? Odnosno, jesu li ljudi iz vlasti koji dreše kesu, jesu li spremni da je odreše?
Pa, mislim, svakako je uvek teško da se odreši ta kesa i vrlo se teško dolazi danas do financija. Mora se osim osnovnih sredstava dolaziti kroz različite, naravno, vidove konkursa na kojima mi redovno sada izlazimo. Ali postoje i neke stvari koje, na primjer, možemo uraditi i bez nekih velikih financija. Samom rekonstrukcijom sajta, evo, koji ste do sada spominjali, mi smo omogućili, na primjer, da dosta naših sadržaja, i želje nam je još više, bude dostupna široj javnosti. Svakako znate za naš problem, na primjer, da nemamo svoju zgradu i to je neki naš osnovni problem u radu koji nam onemogućava da imamo stalnu postavku. I zato nam je ideja bila da što više informacija postavimo na sajt. Na sajtu se, primjer, redovno nalaze i sve naše publikacije koje štampamo, elektronska izdanja naših publikacija. I to, ta ideja negde o tom open source-u jeste prisutna i kroz ovu izložbu, vidi se na sajtu, a mislim da se u celoj koncepciji negde muzeja može nazreti nekako, da.
Da. A mislim da je vrlo interesantno, evo, da privučemo pažnju slušalaca da odu na taj sajt. Vrlo se jednostavno, na Google utisnete MSUV i dobijete, dakle, sajt Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, pa ćete tamo videti, dakle, pano koji vas vodi dalje ka izložbi. I na jednoj od fotografija, jednog od radova na samoj izložbi Wonder Lab je Maja Smrekar, to je K9 topologija. Ona je u krznu, ne znam koje životinje, ali pored nje, i to me jako podsjeća na Josefa Boyce-a i na onaj njegov projekat u Americi, i da li je to bilo u Guggenheimu ili u Momi, sa Kojotom, kad je proveo neko vreme. I to je jedna život, je li to vuk ili je to pripitomljeni pas, i ona drži pušku u ruci. Jedan vrlo zanimljiv rad koji, čini mi se, može publici da bude interesantan. Već Marica Radojičić ima jednu dozu hermetičkosti, dakle, tu treba znati, dakle, i matematiku, možda višu matematiku i tako dalje, to je susedna fotografija. I ima još tu vrlo interesantnih radova koji se mogu videti, dakle, priroda, kako je uključena, vidimo Dragana Ilića kako lebdi nad jedno, on pridržava ga jedna mašina i on verovatno opet robotikom svojom iscrtava nešto na jednom velikom panou ispod. E, međutim, da, evo, kažemo to za kraj, da ne napravimo neku vrstu zablude. I pored toga što ovi umetnici koji izlažu kod vas na izložbi Wonder Lab, oni se, i pored toga što koriste tehnologiju, oni uopšte nisu apologetski orijentisani prema savremenom društvu koje dosta često pati od te iste tehnologije. Njihovi radovi imaju vrlo jaku kritičkost i imaju jednu dozu subverzivnosti. Dakle, mislim da bi to bilo interesantno, jer se može učiniti da je to negde kontradikcija i nadjekto. Koristi se kompjuter, koristi se najsavremenija tehnologija, a opet ima se nešto protiv i protiv samog tog sistema koji se koristi.
Jeste, to ste potpuno u pravu. U stvari, tu su u pitanju sad umetnici koji već dosta dobro vladaju savremenom tehnologijom i osim što eksperimentišu njima, nije samo da koriste njihove mogućnosti, nego i kritikuju samu tu tehnologiju, njenu zatvorenost, na primjer, zatvorenog sami sistema koje ne možete lako da promenite. Oni su razvili čak poseban način, da kažemo, uradi sam pristupa kojim pristupaju ti zatvorenim sistemima, koji su često user-friendly, ali istovremeno nas negde onemogućavaju ili nam pružaju samo deo nekih informacija, sve ostalo kriju od nas. To su dosta radovi koji se bave i problemom međusobne komunikacije koju mediji stvaraju ili načinom na koji tehnologija utiče na naš svakodnevni život. Neki radovi kritikuju tehnologiju koja nam se nametnula na taj način da mi to, do te mere verujemo, kao na primjer GPS uređaju koji je također jedan zatvoreni sistem koji ne možemo da menjamo. Bave se različitim navikama koje je tehnologija nametnula. obrascima ponašanja ili uopšte vrednostnim sistemom društva. Dosta ima različitih tema, neki se bave i problemom evolucije ili bioetikom, na primjer, koju su neki radovi proizveli, mutacijama organizama ili različitim stvarima, prosto teme su stvarno različite i meni je negde ideja bila da okupim, baš da pokažem te različite teme kojima se sve umetnici bave, koji koriste svakako i novu tehnologiju.
Meni je znači bilo jako zanimljivo, Dragan Ilić je gostovao pre jedno mjesec dana u jednoj našoj emisiji, ne mogu da setim kojim povodom i tako dalje, i on je tu govorio da on nema ništa protiv GMO tehnologije i tako dalje, ali ima protiv manipulacije, protiv toga kako veliki sistemi to koriste. E sad, dobro, da možda najavimo i dve stvari koje su nekako vezane, jedna bar, ili obe su vezane za Beograd. Miodrag Mitrašinović, on će u četvrtak, znači sutra, 21. maja u 18 sati, kod vas imati predavanje, paralelni urbanitet i stvaranje inkluzivne infrastrukture. On je inače gost ovogodišnje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Da. I tu, kako ste se dogovorili u vezi sa predavanjem? Koliko je sam Novi Sad kao jedan poseban urbanitet, dakle, centriran u ovome što će on govoriti? Ili on sam odabrao to temu?
Pa, ovu temu je on konkretno odabrao, ali, na primjer, on, pretpostavljam da hoćete da sada spomenete i predavanje koje u ponedeljak imamo, Leva Manovića, tu smo, na primjer, i mi intervenisali da predavanje bude drugačije, mislim, koje više odgovara Novom Sadu u odnosu na predavanje koje je u Beogradu.
Da, to njegovo se zove Leva Manovića, kako gledati 10 miliona slika, pa znak pitanja, vizualizacija mnoštva podataka kao umetnički i istraživački alat. Eto, pretpostavljam da će biti privučena intelektualna publika Novog Sada i na jedno i na drugo predavanje. A ja vam, Sanja, a reč je o Sanji Kojić-Mladenov, direktorki Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i autorki, odnosno kustoskinji projekta Wonder Lab, koji se još 2-3 dana može vidjeti. Koliko će, kad se zatvara?
U petak do 18 časova radimo.
Dakle, eto, prilika je, znači, da se još neko vreme ode, očeta. Novi Sad, govorim sad Beograđanima, nije daleko, sad je i lepo vreme, pa ta izložba može da bude vrlo zanimljiva i kontroverzna i, ako hoćete, i provokativna. Dakle, hvala još jednom, Sanji Kojić-Mladenov. We'll be right back. 4.20, ovo je Zlatni presek kulturnih krugova na Radio Beogradu 2. Ja pred sobom na kompjuteru imam jednu fotografiju koja mi je jako privlačna i pretpostavljam da ću uskoro otputovati do Starog Slankamena da vidim kako izgleda nekadašnja vinarija, sada preuređena, Akuminkum se zove izvorno. U studiju su Vladimir Lojanica, dobar dan Vladimire, arhitekta, dakle, te obnovljene vinarije, i tu je i Snežana Ristić. Vraćamo se pomalo jedan korak na 37. salon arhitekture ove godine, gde je Vladimir Lojanica dobio nagradu za arhitekturu za taj projekat, a sa Vladimirom će Snežana da kako postavljati stručne pitanja, odnosno razgovarati s njim.
Da li će biti stručno, vidjet ćemo. Kažeš, vraćamo se korak unazad, pa nismo mogli da se dogovorimo. Vlada je putovao u vreme dok je trajao salon, a onda smo mi otišli, pa tako da smo se evo uspeli sada da nađemo. Meni se opet s druge strane čini da priča o onome što je realizacija u arhitekturi, ne mora baš direktno da se vezuje ni za salon. Vinarija kod nas, dok smo sada čekali da uđemo u studio, nešto smo razgovarali, kada se pogledaju stručni časopisi u regiji, onda dosta vidimo vinarija po Sloveniji i Hrvatskoj, ali ja se jedne davne realizacije Đorđa Geca sećam, i to čak nije bio stručni časopis, to mislim da je bio časopis o vinu. I kod nas kao da nema tradicije ili nema realizacija ili
arhitektura kod vinarija nije u prvom planu.
Ajde da vidimo šta je u stvari.
U pravu ste, više publikacija inostranih po časopisima se može sresti. Vinarija je strašno zanimljiva tema i sa arhitektonskog stanovišta, i mnoga imena svetska i iz šireg okruženja našega i iz bližeg okruženja su se u stvari bavili.
Boris Podreka je onako poznat po tome jako isto.
I to je jedna tema koja je stvarno zahvalna za svaki vid arhitektonskog oblikovanja i bavljenja. Kod nas, valjda, da li još uvek ne postoji sasvim razvijen taj kult arhitekture vinarija, ali mada kult vina definitivno postoji, budući da je baš dosta privatnih vinarija otvoreno u poslednjem periodu kod nas.
I sada ovako vrlo često razgovaram sa arhitektima koji ovde rade projekte i realizacije, pa bile one kuće ili stambeni ili poslovni objekti, i vrlo često je reakcija investitora da mu je nešto suviše moderno. Kada se kaže rekonstrukcija vinarije, a ova vaša, ono što se videlo na fotografijama, može se uporediti sa Karlom Skarpom, čuvenim arhitektom. To
hvala
po jednom,
na komplimentu.
ta neka elegancija, jednostavnost i opet uklopljenost u ono što je tradicija te kuće. Carlo Scarpa je dosta radio, u stvari je Veneciju radio, da. I njegove rekonstrukcije neke se jako pažljivo odnose prema onome što je kuća u kojoj to radi, a s druge strane one su potpuno u skladu sa vremenom u kojem se živi. Nije se glumilo neko prošlo vreme.
To jeste bila ideja, malo da se kontrastira ono što smo zatekli kao neko kulturno nasleđe i neki novi koncept i neke savremenije linije, malo svedenija forma. I upravo ste kad kažete da mnogo zavisi od investitora. Mislim, ja se stvarno i ovom prilikom zahvaljujem investitorima, jer je stvarno, pod jedan, jako teško doći u situaciju da se projekat izvede u današnje vreme, pošto svi smo svedoci, toliko mnogo ima nacrtanih projekata, toliko malo realizacija, iz različitih sudbina, zbog različitih razloga. A i kad dođe trenutak za realizaciju, onda je u stvari strašno važno kakav je odnos klijenta prema arhitekti i prema shvatanju arhitekture. Mislim da tu mi generalno kao sistem imamo ozbiljan problem, gde se arhitekta jednostavno ne nalazi dovoljno visoko kotiran da bi mogao da predstavlja neki referentni faktor. Obično je tu u prvom planu ekonomija, cena, a zatim da li će to da može da se napravi, koliko brzo, jednostavno i jeftino može, a tek u nekom trećem, petom, sedmom planu da li to ima neke estetske vrednosti, neke kvalitete i slično. Ja sam stvarno ovog puta imao veliku sreću da nađem na klijenta Milana i Snežanu Spasić, koji su stvarno do samog kraja imali sluha za arhitekturu i poštovali ono što je nekako bila osnovna koncepcija cele kuće, i uprkos mnogim problemima, naravno, koje plati svaka realizacija.
Koliko se ja sećam, evo kad rekao ste ovo pitanje ekonomije, slušala sam predavanja pa ne malo poznatih japanskih arhitekata, znači, koji su govorili o tome da su im dolazili klijenti i rekli, slušajte, mi nemamo uopšte para, ali bismo jako voljeli da nam vi budete projektant, imamo vrlo ograničen budžet I od tih izuzetno ograničenih budžeta smo mi neretko bili u prilici na raznim predavanjima. Sad ovo zaista tako, govorimo o japanskim arhitektima, jer je nekoliko takvih bilo i realizacija i arhitekata gde se na izuzetno maloj kvadraturi, pogotovo je Japan poznat po malim kvadraturi, rešava jedan vrlo ozbiljan problem na vrlo dobar način bez mnogo para.
Apsolutno moguće.
Sad, ovde je kod nas još uvijek ta priča ne važi.
Ne važi, nema se poverenja u struku da može da izađe na kraj sa malim budžetima. Jednostavno ide se ka nekim modelima koji su dobro oprobani, poznati i vidljivi u velikoj masi, jer zapravo ja pretpostavljam da je taj problem edukacije klijenta u smislu nekih estetskih vrednosti takođe kod nas pomalo problematičan, jer je ono što se može videti u većini naše produkcije zapravo nije najbolje kvaliteta. I sad pretpostavljam da tu se vuku neke paralele, da se funkcioniše prema nekim poređenjima, da se retko ima hrabrosti u neka istraživanja, iskorake, pa makar oni bili i u granicama budžeta. U tom smislu.
Vi ste poznati po velikim projektima i ozbiljnim zahvatima koji vrlo često uzimaju u obzir državu kao investitora. Jeste. I sada kad dođe mali investitor, mora da je vaš prijatelj ili vas je, mislim, kako ste se snašli?
Da, to je ta prijateljska linija, upravo ste. To je to. Pa eto, mi smo imali sticajem okolnosti dosta prilike da se bavimo velikim projektima iza kojih je stajala država ili resorna ministarstva, koja su na ovaj ili na ovaj način doživjela opet sad svoje sudbine. To je tema o kojoj bismo
da
mogli
takođe mnogo da, muzeju i
mnogo bismo mogli da razgovaramo. To je onako baš jedna široka tema. Posle svih tih velikih tema koji su u pitanju desetine hiljada kvadratnih metara, nešto što je praktično nekih 800-900 kvadrata, deluje stvarno kao jednostavan, mali i relativno savladiv zadatak. Međutim, prava šansa se tu krije u mogućnosti da se onda zaista siđe u dubinu, do svakog detalja, do svakog elementa, do svakog odnosa između tih stvari, da se tretira sve dizajnerski, sve do samog kraja. I tu je sad jedna tema koja se nama posle dužeg vremena otvorila i zapravo zbog te uvažavanja investitora, odnosno arhitekta od strane investitora, imali smo šansu da stvarno sprovedemo jedan total dizajn od uređenja partera do osnovne koncepcije preko samih detalja unutar vinarije.
Vinarija je otvorena za publiku, jer obično su vinarije negde i na tome kako one arhitektonski privlače eventualne publiku, potrošače, kupce,
klijente
su, mogu da budu vrlo privlačne. Sada, ovo je kuća iz kojeg vreme? Šta ste vi u stvari obnavljali? Koje vreme?
To je jedan stambeni objekat koji je kao dodatni objekat privredni na svojoj parceli imao jednu staru kačaru koja je bila urušena. U toj kačari se nekada čuvalo vino iz slankamenskih vinograda. Inače, kuća je u sam Dunav, u starom slankamenu, i zapravo nije odisala nikakvom specijalnom namenom. Kad je pogledate sa strane, bila je jedna kuća klasičnog tog tipa kakve se mogu vidjeti u okruženju starog slankamena. Ono što je nas iznenadilo je, međutim, pošto sad sa novim tehnologijama i novim sistemom, tehnologijom proizvodnje vina, su određeni prostorni zahtjevi idu sa tim. Tako da smo imali potrebu da se malo širimo i u dubinu i u širinu.
Visoke podzemne vode nisu bile problem.
Nisu bile problem, da, na ovom mestu. E sad, u tom našem istraživanju mogućnosti za te ekstenzije praktično tih industrijskih delova vinarije, smo u podrumu tog stambenog objekta zatekli jednu zasvođenu svodastu konstrukciju.
Koja se u stvari videla na fotografijama.
Koja je bila premalterisana sa zemljanim podom. I kad smo malo počeli da otkrivamo te slojeve, ispostavilo se zapravo da je to turski amam iz 17. veka.
Pa što
je, da, to je jedan mali onako arheološko otkriće zapravo bilo. Kako smo dalje išli u ta otkrivanja, onda smo ušli u saradnju sa Zavodom za zaštitu spomenika i u stvari ustanovili da je jako malo perioda koji su vezani za turski boravak na ovim predelima preko ove strane Dunava, znači na ovim severnim delovima, tako da je to bilo strašno interesantno sa stanovišta zaštite istorijskih spomenika, budući da je se na istoj teritoriji mogu naći i turski i austro-ugarski ostaci. I onda smo došli na ideju da se iskoristi taj deo podruma, da se od njega napravi jedna vrsta laguma, odnosno neka vrsta reprezentativne prostorije koje će biti izloženi ti arheološki ostaci koje smo zatekli i da ona posluži u svrhe zapravo degustacije vina i sve što ide uz reklamu lokalne vinarije. E sad, kako smo krenuli da polako skidamo slojeve tog naknadno dodatog maltera i da otvaramo taj pod od zemlje koji je bio nabijen. Tu su se sad ukazali sistemi hipokausta kao specifičnog načinja kondicioniranja tog prostora sa autentičnom opekom, sa autentičnom ornamentacijom, tako da smo onda na svaki način pokušali to da
Obično se kaže da se ima problema sa zavodima za zaštitu spomenika. Vi ste ovog puta, pošto ste u Vojvodini, imali zavod za zaštitu spomenika u Inđiji.
Tako je. Dakle, imali smo jako dobru saradnju. Mislim da su nam se generalno stavovi složili da tu maksimalno treba sve zaštititi, izložiti i predstaviti. Investitor se apsolutno složio sa tim. Zaista smo imali jedan odličan razgovor i odličnu debatu i došli na kraju do zaključaka koji su nas doveli do ove realizacije.
Objektivno vi ste dobili muzej u onom delu koji je reprezentativan.
Jeste, to je jako interesantno. Mislim da to dodaje dodatni efekat ovako na čitavu priču o vinu i na putu vina i u stvari kako se sad taj prostor koji je nekada bio jedna namena sada može transformisati u drugo, da pritom ne izgubi ništa od svojih istorijskih kvaliteta.
Kada se kaže vinarija, onda se, ja negde naglašam možda pogrešno, iz nekog drugog narečja, ali kada se to kaže, onda se govori o tehnologiji pravljenja vina. Nekada vinarije mogu da budu vrlo komplikovani tehnološki sistemi. Koliko je tu ovde u ovom slučaju taj tehnološki sistem, ili je to mala relativno vinarija, ili je...
Da, ovo nije pretredno velika vinarija, ona je negde nekih onako sasvim kažem, prosječnih kapaciteta i nema potrebe za nekom pretrano razvijenom tehnologijom, mada bilo mala ili velika, ona mora da zadovolji određene tehnološke procese.
Naravno, jest.
I sada mi smo, eto, jedan deo tog projekta potpuno zatvorili za taj industrijski proces, a drugi deo čak znači paralelno sa tim odvojili za tu reprezentativnu namenu, mada smo jedan deo industrijskog procesa takođe pokušali da otvorimo potencijalnim posetiocima, da mogu da vide kako se taj deo posla takođe odvija.
I sada ovako, kada se govori recimo o bolnicama ili projektovanju bolnica, pa i muzeja, kaže se da se onda to treba vrlo ozbiljno proučiti, to je negde tehnološki proces ili uopšte funkcionalna struktura koja traži posebno, znači ne možete baš, imate neke stvari koje morate jako da poštujete. Koliko je to komplikovano kada je u pitanju vinarije?
Ima svoj proces, ima svoju tehnologiju koja je vrlo striktna i koja mora da se poštuje. Znači ona zavisi i od dimenzionisanja i od prioriteta obavljanja određenih poslova, od načina manipulacije u okviru samog tehnološkog procesa. Mislim, mora da se savlada malo ta materija.
I ste išli da vidite druge kako izgledaju?
Da, obilazili smo i druge vinarije. Pa dosta smo bio sam ja dosta po vinarijama koje su po regionu ovde kod nas u blizini i samim tim sam video i neke vinarije koje bi zavredile da se možda publikuju u ovim časopisima koje smo pominjali, koje nisu samo tehnološki objekti, a bio sam i u vinarijama u neposrednom okruženju, znači ovim kojima smo pomenuli.
Koliko se podiglo recimo u Starom Slankamenu, gde se, koji otprilike važi, koliko ja znam, za nešto što je vikend naselje, ima i lokalnog stanovništva, to su obronci Fruške Gore, znači ima i kulture pravljenja vina, ali koliko je recimo podiglo standard ili odnos prema onome što je arhitektura u lokalu?
Pa ja verujem da će to tek da se desi. Još uvijek je sve sveže, tako da kažem, i novo.
Ali
i
dok se gradilo, koliko dugo se gradilo?
Pa oko godinu i po dana.
Dobro, imali su vremena lokalci da vide kako to izgleda.
To je bila lokalna atrakcija, zaista. Jeste, bilo je zanimljivo i imali smo istu podršku, isto i lokalnih ljudi u smislu tako neke, to prosto klime, pozitivne klime koje je se nekako nadvila nad čitavim poslom. Ono što je posebno interesantno, što je zapravo taj objekat koji u podrumu ima ostatke turskog mama, zapravo naslonjen na parcelu katoličke crkve koja je potpuno u funkciji. Tako da je jedan potpuni miks kulturnog nasleđa i različitih konfesija i kultura na jednom mestu se desio i eto, spojio se preko vina, tako da kažem, i preko arhitekture.
Mislite da će se dići standard odnosa prema arhitekturi?
Pretpostavljam da nam ovakvih stvari treba. Da nam treba i medijske pažnje oko ovakvih stvari koje su relativno male, tako kažem, i po razmeri, jer mislim da bi takve stvari generalno mogu da podignu nekako opštu predstavu o sistemu vrednosti koji je poželjan prosto u arhitekturi.
Sada ako se vratimo to što reče Rade, korak unazad na salon arhitekture, uglavnom su dobili objekti koji nisu u Beogradu, osim Starog Slankamena, dobila je fiskulturna sala u Obrenovcu, kompleks u Mokrinu za koji se, koji se naziva najnagrađivanijom parcelom u Srbiji. Kako predajete na fakultetu? I u prilici ste da vidite, čini mi se da imate tu nekakvu pregled toga kako se gradi u Srbiji. Pa kako se gradi u Beogradu neimar, koji je nekada bio pojam moderne između dva rata, i ti objekti koji su se nekada gradili danas su uglavnom, pa ne baš spomenici, neki jesu, ali ono što se danas gradi je primjer, ne znam, kakve arhitekture, da ne budem nepristojna.
Mi imamo zaista uspješnih objekata i velikih i razmjera i malih razmjera. Jedini je problem što je procenat njihov strašno mali, što je ono što čini gro izgradnje, u stvari gro arhitektonske i građevinske produkcije, nešto što je stvarno ne zadovoljava, kako bih mogu slobodno da kažem, neke kriterijume, minimalne kriterijume koji su za koje se kompletno nastavnici i profesori na fakultetima trude da nekako uspostave još od tih studentskih dana. Ja pretpostavljam da je opet ta neka inercija i taj prosto je sistem vrednosti i okolina koja na takav način reaguje osnovni uslov zbog takvog odziva. Čini mi se da jednostavno čak i kroz regulativu tako jako je isforsiran dominantni kriterijum cene, najniže cene ispred najviše kvaliteta, je nešto što opredeljuje ljude za određeni koncept. A arhitekti su, budući da im je poljuljana nekako pozicija, čini mi se, u društvu, nekako uvek u nekom podređenom položaju u odnosu na klijenta koji je tu dominantan sa svojim novcem. Tako da ja pretpostavljam da ovo što mi viđemo kao gro produkcije i po užim centralnim gradskim zonjama zapravo jesu neka ostvarenja nekih aspiracija klijenata kroz ruku arhitekte, više u tehničkom smislu nego možda sam stav arhitekte. Prosto bih volao da verujem da je tako.
Pa dobro, evo sad imamo Beograd na vodi, ne mogu da ga preskočim, a negdje mi se čini da ga ne znam ni kojim putem uopšte ići. Nema arhitekte koji se, ili nema iz udruženja arhitekata javno koje je stao na stranu tog projekta, opet nikakve koristi od toga nema.
Ja mislim, pa to je, mislim, o tome se stvarno dosta piše.
Evo danas bilo
i postoje tribine, rasprave, uvidi, publikacije, dnevna štampa pokriva to gotovo redovno, dopisi, pisma, demarši, povelje, znači o tome pričaju ljudi koji su mnogo više upućeni u tu temu od mene konkretno. Mislim da to je stvar aktuelnog trenutka političkog i mislim da je u tome razlog zbog čega jednostavno to ima neki cilj. Ali u pitanju jeste i jedna mehanička implementacija jedne vrste modela grada koji je nije autohton, nego je univerzalno primenljiv na prostorima koji možda nemaju neku konkretnu vezu sa nekom istorijom ili sa topografijom.
Drugim rečima, univerzalno neprimenljiv. Koliko je primenljiv, toliko i neprimenljiv.
Toliko je neprimenljiv. Mislim da je možda u ovom smislu, naravno, da svaka čast inicijativi da se taj prostor reaktivira i osveži i iskoristi, to nešto što ja mislim da niko od prethodno pomenutih koje ste pomenuli i stručnjaka javnosti nije protiv same inicijative. Jedino protiv možda eto, komentara načina na koje se to dešava i konkretne estetike.
Ajde, onda, kada već idemo tu, mislim da je priča o konkursima nešto što je dosta važno. Svaki ozbiljniji javni objekat u svetu, ajde da kažemo u zapadnom svetu, je rezultat konkursa. Čak i u globalno, rekla bih, zemlje pokušavaju da na međunarodnim arhitektonskim konkursima dobrom arhitekturom u stvari privuku ili podignu nivo i standardi da privuku ljude. Kod nas je bilo konkursa, rekla bih, sad ih nešto nema.
Periodično, baš kako kažete.
Jeste dodeljene one par nagrada sada za tri trga, konkurs za tri trga u Beogradu, ali to je, mislim, drugi konkurs za posljednje dve godine, za posljednje godine dana.
Zavisi od prosto situacije i od nekog plana i od neke strategije. Mislim da je upravo ste, mislim da je konkurs nekako najčestitija i najplemenitija delatnost naša arhitektonska konkretno, mislim, gde stvarno možemo da ukrstimo i razmenimo ideje i da u korist investitora, makar on bio individua ili država ili grad, zaista odaberemo najpovoljnije rešenje koje će odgovoriti i zadatku i vremenu u smislu upravo te neke vrste propagande kroz arhitekturu.
Obično se ima dve vrste arhitekata poznatih. Jedni uopšte ne učestvuju konkursima, na konkursima arhitektonskim, drugi učestvuju. Vi spadate, da, mislim, u ove druge.
Da, ja sam
Nije vas strah da vas pobede mlađi studenti? Uopšte, kako izgleda
da
to ulazi?
Da se uđe se sa tom vrstom tenzije uvek u svaki posao. Naravno da nije sve jedno, ali mislim da je negde u nekom procesu rada zapravo čovjek se stavi van tih okvira šta će se desiti na konačno sa tim rezultatom. Nekako samo ta mogućnost da kažete zaista šta mislite po toj nekoj temi, mislim da je to najveći kvalitet konkursa i da eventualno te svoje misli na profesionalan način ukrstite sa kolegama na oko istog zadatka. Mislim da je to najveći kvalitet.
Vi ste na neki način zaštićeni. Na fakultetu ste, pa možete sebi da dozvolite konkurse. Arhitekti koji imaju svoj biro kažu da nisu u situaciji. Imali tu osnova za tu vrstu?
Pa mislim da ne. Mislim da vremena za taj konkurs uvek može da se nađe, bez obzira da li se radi o profesionalcima koji su na instituciji ili u praksi. Da.
Kada radite konkurs, to su provereni ljudi. Obično, kada se dobije nagrada, onda se pročitaju serije imena među autorima i saradnicima. Ta saradnja ili arhitekta ne može sve sam. Jedan čovek u arhitekturi ne može. Koliko je ta funkcija saradnje tima?
Pa jako je važno. Pre svega u vremenskim okvirima, zatim u intelektualnim okvirima, znači pogotovo oko tema koje su složene i koje objedinjavaju više ekspertiza, više aspekata, više polja. Znači u tom smislu takva vrsta proširenja tima po ekspertizama i u razmeni mišljenja svakako daje na specifičnoj težini i samom radu.
A studenti vam nekada dorastu da vam budu saradnici? Kako to rešavate?
Pa kako da ne. To je u stvari najlepše što često imamo mogućnost da regrutujemo, ako mogu tako da kažem, neke saradnike iz redova studenta i da se oni prosto upoznaju sa ovom metodologijom i sa jednim projektantskim metodom i sa procesom izrade konkursa, a eto, za uzvrat daju svoju neku energiju svojim prisustvom, znači celoj temi.
Recimo za kanadske studije arhitekture, čula sam da ljudi koji studiraju arhitekturu posle dve ili tri godine ne idu na master odmah, nego idu u praksu
da bi
nešto
slučaj
naučili. To čini mi se da je bio slučaj između dva svetska rata, da su se završavale određene godine a onda se išlo u praksu, pa čak se možda i nastavilo. Ali koliko naš fakultet danas daje mogućnosti da nešto saznate o tome kako ta praksa izgleda?
Pa mi to u ovom smislu nemamo nekako institucionalizovano. Znači to se ostavlja kao mogućnost nekog semestralnog odsustva u inostranu praksu ili u domaću praksu. To se ostavlja kao mogućnost na prelazu između master studija i osnovnih studija, odnosno iz osnovnih studija i master studija. Nije statutorno regulisana, nije obavezna, jednostavno ostavljena na slobodu i izbor studentima. Mislim da oni svi koji dođu u situaciju i u priliku da provedu neodređeno vreme još dok su u školskoj klupi, praktično u nekom od operativnih profesionalnih studija, mislim da mogu samo da profitiraju, mislim, u tom smislu.
A kada se ovo pitam, u stvari mislim zbog toga na to da ste vi čovek prakse, ne samo čovek sa titulama koje je stekao u školi. Koliko to kada se ide u proces projektovanja školskog rada? Neretko se ja sećam da smo mi projektovali na nivou idejnog projekta bez ulaženja u tu materializaciju koja vam na neki način uništava lepotu crteža. Možda ne samog objekta, ali vam taj crtež ne izgleda toliko dobro kada ga radite u svim tim detaljima i glavnim projektima. Ima li tu razlike ili da li se sada malo više obraća pažnja na tome kako će se materializovati objekt?
Pa naša generalno koncepcija nastave i danas, a i ranije još od osnivanja arhitektonskog fakulteta je bila bazirana na profesionalcima koji su dolazili iz prakse i zapravo implementirali i u nastavni proces svoja praktična iskustva. Mislim, od velikana srpske arhitekture nadalje, da ih ne navodim, Kojić, Dobrović, Brašovan, Zloković.
I ovi posle koji su dolazili.
I posle, znači, to je najranija generacija, pa zatim drugi, treći. Tako je. Ja mislim da se taj trend drži sve do današnjih dana. Mislim da je jako važno i za studente da u toku tog nastavnog procesa mogu da imaju jednu sintetičnu nit koja zapravo od formulacije koncepta pa do samo materializacije objekta ih prati kroz jednu vrstu postupka, edukativnog postupka. Mislim da i naš trenutni proces usklađivanja naših nastavnih programa sa akreditacijom RIBA standarda engleskom zapravo nalaže jednu ovakvu vrstu vertikalne sinteze između tih disciplina, tako da mislim da smo na dobrom putu da održimo taj kontinuitet.
A izložbe arhitekture, evo taj salon ribene izložbe godišnje, to je Royal Institute for British Architects, tako recimo. Je, opet govori o tome da, pa imamo i, ne znam, Venecijansko bijenale na arhitektonsko. Koliko te izložbe mogu da budu odkoristili? Da li je naš salon arhitekture relevantan? Ono što vidimo na salonu, koliko ima veze sa onim što je naša praksa? Bojim se, ako se gleda u globalu, ne baš mnogo veze.
Da, nekako ima neku dozu ekskluzivnosti u duhu ovog što smo prethodno pominjali. Da, imamo, da on jeste dobra orijentacija godišnje produkcije, domaće godišnje produkcije. Neretko se tu nađu i neki radovi iz inostranstva
naših, također, ljudi,
da, naših ljudi koji imaju neku relaciju još uvijek sa ovim prostorima. Pa onda to može da se desi kao neki, da kažem, širi regionalni upliv nekih ideja. Mislim da je važno što te manifestacije postoje, što postoji salon, što postoji bina, što postoje gostujuće izložbe Beogradska nedelja arhitekture.
Da, sad je upravo u toku.
Mislim da to sve doprinosi kako profesionalnoj javnosti koja može da sagleda, prosto da se odmeri prema nekoj produkciji, prema nekom aktualnom trenutku, tako i na nekoj vrstu popularizacije arhitekture među ljudima generalno i nekako pokušaj, eto, približavanja struke nekim širim krugovima.
Koliko vidim, obaveštenja sa arhitektonskog fakulteta koja dolaze u velikoj meri govore o tome da je veliki napor vas na fakultetu da dovedete ljude ne samo iz regije nego iz inostranstva i ne baš nevažne arhitekte, koji u suštini drže i neku vrstu radionica studentima.
Jeste, mi imamo i po programu nastavnom definisane sektore nastave u stvari namenjene za ovakvu vrstu radionica. Neretko su to u pitanju internacionalne radionice sa baš renomiranim arhitektima. Kažem, tu smo u poslednje vreme imali baš sreće da se javaju neka imena iz svetske arhitekture koje su baš eminentna. I čini mi se da je to jako važno i za nekako domaću razmenu iskustva, pogotovo u edukativnom procesu samih studenata dok su još na studijima.
Ovo što sada ulazi rade, znači da je naše vreme, pa imamo 16 sati 47 minuta. Ajde samo još da se vratimo na minut vinariji. Ili ona može da se poseti kao slučajni, mislim ono?
Vinarija je na putu vina, ucrtana je u mape, postoje putokazi. Znači ona je praktično uvedena u jednu vrstu turističke ponude objekata koja je vezana za proizvodnju vina i
ljudi dolaze.
Ja eto mogu da vas pozovem da svratite svaki put kada imate nameru ili kada ste slučajno u prolazu, mislim da
to
vredite.
Je kada se ide starim putem od Inđije prema Novom Sadu,
do odvajanje za Stari Slankame.
Vladimir Lojanica, arhitekta, šef departmana za arhitekturu sada.
Tako je.
Hvala vam i dobitnik nagrade za arhitekturu na salonu arhitekture.
Hvala i Snežani Ristić. Ja sam bio na terasi pošto sam strastveni pušač.
Pa nas nisi slušao.
Nisam čuo deo, pretpostavljam da ste razgovarali o Narodnom muzeju.
Pomenuli smo malo.
A recite mi, dakle, jesu li vas iz tog projekta izbacili vulgarno?
Ili nežno? Ili su bili nežni?
Pa da vam kažem, to je opredeljenje Ministarstva kulture da se taj projekat koji je dobio prvu nagradu ne realizuje. I ja zapravo samim tim opredeljenjem moja pozicija na tom poslu je izgubila nekako smisao. Bili su pokušaji da se s moje strane da se napravi jedna vrsta koncepcije u rekonstrukciji muzeja koja bez obzira na količinu investiranih sredstava, čak i ako nije bilo dovoljno za kompletnu rekonstrukciju, bar da onda po fazama pokušamo da pretpostavimo neke korake koje će biti u funkciji konačne rekonstrukcije jednog dana. Međutim, čini mi se da nije bilo sluha za to. Ne, čini mi se činjenica da nije bilo sluha. To se sad radi jednom drugom koncepcijom, nova će se potrošiti, napreće se neko privremeno rešenje koje neće biti stalno.
Ima
rešenje,
bilo sa kakvim projektom, onim prethodnim projektom? Već.
Ne, ovo je potpuno autohtona neka nova varijanta. Ne znam zaista sve detalje.
Ništa, žao nam je. Hvala.
Meni
Vladimir
isto.
Vladimir Lojanica, hvala i Snežani Ristić.
Hvala vama.
Povodom godišnjice smrti književnika i državnika Dobrice Ćosića, Radio Beograd 2 od 18. do 22. maja emituje seriju emisija pod nazivom Dobrica Ćosić, pisac epohe. Veliki pisac koji je svoje delo posvetio tragičnom susretu čoveka i istorije na našem tlu, svedoči o sudbonosnim danima srpske istorije. Njegovi iskazi bacaju novu svetlost na ono što je doživljavao, ali i na njegove savremenike. Sa Dobricom Ćosićem u periodu od 2010. do 2014. godine razgovarao je novinar televizije Beograd Josip Babel. Emisija će biti emitovana u terminu dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autori Josip Babel i Sunčica Jovanović.
I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, and who really cares? Just a New York conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom? Happens all the time. Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows. Oh, how sad, and why do we call? Oh, I'm glad to hear from you all. I am calling, yes, I'm calling, just to speak to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you.
I tako su, poštovani slušalci, završeni kulturni krugovi za 20. maj 2015. godine. Za vas su radili Nenad Đorđević, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.